зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Премиер Албанец сопка или можно за договор меѓу СДСМ и ДУИ за состав на нова влада. Се уште не се знае кој модел на едукација ќе биде избран за новата учебна година од септември. Казните за неносење заштитна маска без ефект, бидејќи бројките на прекршители не опаѓаат. Останете со нас. Талат Џафири, кој председава со конститутивната седница во собранието, изјави дека за сега нема план да свика продолжување на седницата. Врз основа на моите надлежности, кога ќе одлучам, тогаш ќе ја свикам. Јас за сега немам никакви планови, изјави Џафири. ДУИ денеска соопшти дека разговорите за формирање владина коалиција со СДСМ продолжуваат и дека се одвиваат на различни партиски нивоа. И од СДСМ соопштија дека продолжуваат сериозни разговори за формирање одговорна влада, но без да прецизираат со кои партии. Во последните 24 часа се направени 2172 тестирања, а регистрирани се 160 нови случаи со COVID-19. Починати се тројца пациенти во болнички услови, од кои двајца се од Скопје и една пациентка од Гостивар. Институтот за јавно здравје регистрира 368 оздравени пациенти. Светската здравствена организација соопшти дека светот треба да потроши најмалку 100 милиарди долари за нови алатки за решавање на пандемијата на вирусот корона. Според СЗО, пандемијата COVID-19 ја чини глобалната економија околу 375 милиарди американски долари месечно. Членовите на Српскиот кризен штаб за борба против коронавирусот донеса одлука. Од утре странците кои доаѓаат во Србија од Северна Македонија, Хрватска, Бугарија и Романија ќе треба да имат негативен тест не постар од 48 часа. Црна Гора пак од утре ќе ги отвори границите за влез на државјани на Северна Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов во денешно вонредно обраќање до нацијата најави дека неговата партија Граѓани за европски развој на Бугарија ќе побара итна седница на големото народно собрание, на која би бил донесен нов устав и би биле распишани нови парламентарни избори. Веднаш по нивното распишување, Борисов најави дека ќе поднесе оставка од премиерската функција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени, не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. Срѓан Стојанчов.
Принципите за влада договорени, но спорно е кои ќе ги спроведува тие принципи. Друг проблем во преговорите за ново владино мнозинство меѓу СДСМ и ДУИ се и повредените суети од отровните стрели кои си ги испраќаа во предизборната кампања, па и во периодот по изборите, велат аналитичарите со кои разговаравме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени и не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. На средбата меѓу лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети биле постигнати основи за напредок кој води кон договор за нова коалициона влада, соопштија двете партии. Разговорите продолжуваат и викендот на ниво на генерални секретари. Предходно, токму генералните секретари на партиите Артан Груби и Лјупчо Николовски ги усогласија принципите на евентуалното идно владино мнозинство. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека според она што може да се прочита во медиумите, главен камен на сопнување е токму инсистирањето на ДУИ за Албанец премиер, а не околу принципите.
Најверојатно компромисот ќе се состои или во терминот на трајање на премиер Албанец, условно речено, или во терминот кога тоа ќе се случи. Дали ќе биде во првата година или не, и дали ќе трае цела година или не. Тука ги гледам јас линиите кои возможно можат да бодат кон компромиса. Зошто лидерите се воздржани, тоа е нормално, бидејќи ако во оваа фаза на преговорите тие ги чувствувате деликатни, не би сакале во јавноста да се одвиваат тие, туку сепак би сакале да се одвиваат за затворениот.
Универзитетскиот професор Башким Салмани пак вели дека главниот проблем е непотребната негативна енергија меѓу двете партии од изминатиот период, кога СДСМ водеше кампања дека е време ДУИ да замине во опозиција.
Порано, значи, од независноста на Македонија имаше одредени проблеми, ама сега кога Македонија ги справуваше со проблемот со Грција и исто така со Европската Унија на добар пат е. Најмалку им требаше на ДУИ, на СДС, ваквите односи што не беа на... И заради тоа сега они не можат от ова ситуација да излагат.
На предвремените парламентарни избори на 15 јули, коалицијата предводена од СДСМ освои 46 пратеници. ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 4, Левица 2 и ДПА 1 пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Класична настава со физичко присуство, онлайн настава или комбинација на двете се моделите кои ги понуди Министерството за образование за новата учебна година од септември, но се уште се чека на конечната одлука. Сонка апелира да не се унифицира само еден модел, а Комисијата за заразни болести предложи учениците до трето одделение да одат во училиште, а за останатите да има онлайн настава. Марија Тумановска.
Во очекување на конечна одлука за тоа како ќе продолжи образовниот процес на учениците од септември, во оптеко стануваат сите три модели кои ги понуди Министерството за образование, односно класична настава со физичко присуство, онлайн настава или комбинација на двете. Комисијата за заразни болести на владата и предложи комбиниран модел, односно учениците до трето одделение да одат во училиште, а за останатите да има онлайн настава, односно да учат од дома. Од Синдикатот за образование, наука и култура велат дека не се надлежни да кажуваат кој е најдобриот избор во моментот, но упатуваат на тоа дека нивна обврска е да се заштити здравјето и безбедноста на вработените. Првиот синдикалец во образованието, Јаким Неделков, вели дека не смее да се унифицира еден модел кој ќе важи за сите училишта, оти условите за работа не се секаде исти, па според него најсоодветно решение е она која најмногу ќе одговара на локално ниво.
Различни се по многу основи. Прво, број на заразени во средината, број на ученици во училиште, број на ученици по паралелки, би било најсоодветно да се прифати она решение кое што најмногу ќе одговара на локално ниво.
Вели Неделков во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме во недела. Министерот за образование пак Парадениде новиве потврди дека негов личен став е да се отворат училиштата, но дека тврдоглаво нема да инсистира на тоа. Од друга страна пак искуствата од онлайн наставата пролетва не беа најпозитивни. Реакциите во јавноста беа дека голем дел од просветните работници не беа подготвени за таа промена и имаа отпор кон дигитализацијата. 5 месеци подоцна Неделков не е убеден дека дел од наставниците и сега се подготвени за овој предизвик од септември.
Па не сум сигурен дека се потполно подготвени. Меѓутоа, во овој период, мислам дека од понеделник веќе ќе почнат активните обуки во училиштата за примена на онлайн настава.
Но според Младинскиот образовен форум, вината не треба да се префрла само кај просветните работници, туку и кај надлежните институции кои треба да понудат соодветни обуки и план, како и пристап до дигитални алатки за реализација на овој проект. Теодора Столевска од МОФ истакнува дека образованието никогаш не било приоритет во државата.
Нас е уште училишта кои имаат санитарни јазни, има училишта кои имаат биотехни, кои имаат табли за пишување, има деца кои што треба да пишат 2 часа на снег за да стигне до рудната школа. Ова е нашата реалност во која ние живеем.
Во меѓувреме отворена е онлайн петиција од родители кои бараат наставата да се одвива со далечинско учење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По околу 400 казни во просек на ден изрекува МВР за неносење на заштитна маска, шал или марама. Од изрекувањето на мерката до денес, бројката на прекршители не се намалува и покрај апелите на Министерот за здравство Венко Филипче дека нема оправдување за тие што не ги почитуваат мерките. Министерството за внатрешни работи секојдневно казнува стотици граѓани низ државата за неносење заштитни маски, шал или марама, како превенција за спречување на ширењето на коронавирусот. И покрај постојаните апели да се почитуваат мерките и протоколите донесени од владата, бројките на регистрирани прекршоци не опаѓаат. Според податоците на МВР, од мај до 4 август, скупната бројка на прекршоци изнесувала 36.626 или во просек околу 12.000 месечно. На дневно ниво пак просекот се движи на околу 400 изречени казни, а истиот тренд продолжува и месецов. Казната изнесува 20 евра, доколку се плати во рок од 7 дена, сумата е двојно помала или 10 евра. Тоа значи дека МВР секојдневно инкасира најмалку 4000 евра или месечно најмалку 120.000 евра. Александар Цветковски од Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка АГДИС вели дека е опадната довербата на граѓаните во институциите, особено кај дел од младите кои не носат маски во знак на обштествен бунт, бидејќи не гледаат светло на крајот од тунелот.
Казните се многу ниски од една страна. Од втора страна, ние не ја фативме работата уште на почетокот, кога беа оние силни мерки, имаше силна убеденост кај граѓанството дека треба да се справиме со короната со повисоко ниво на дисциплина. Тогаш потврлија институциите, почнаа да ја омлитавуваат својата акција, се разбира. Тоа сето тоа беше да сочено кон изборите. Гледаме и во Македонија и во Србија дека им дадоа погрешни пораки на луѓето, ги опуштија за да гласаат онака како што тие сакаат. И сега едноставно е падната довербата, јавната доверба дека мерките кои ги пропишуваат властите се оние кои треба да се случуваат.
Министерот за здравство Венко Филипче пред некој ден порача дека не е тешко и нема оправдување за тие кои не носат маска и кои не ги почитуваат мерките. Според Цветковски, развивањето на свеста за граѓанската дисциплина не е само за пандемијата на COVID-19, туку воопшто за сите акции кои треба да се преземат е неопходно ако сакаме да бидеме нормална држава.
Ние носиме закони ради носење на закони кои никој не ги почитува. Проведуваме мерки кои едноставно не му е галја. Тие гледаат полицијата, наредбите, дали треба денес да казнуваат или не. Не можеме така. Треба мајка и татко да ни биде законот, а не функционирот или тој што наредува.
Освен за граѓаните, казни од 2000 евра се предвидени за правни лица кои нема да обезбедат заштитна опрема за своите вработени, а за одговорно лице во фирмата казната е 500 евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светската здравствена организација ги негира некои наводи дека преку синџирот на храната, што значи пакување, транспорт и консумација, може да се пренесува коронавирусот. Во меѓувреме земјите во светот почнаа повторно да воведуваат рестрикции во обид да го спречат повторното ширење на COVID-19. Гоце Атанасов.
Луѓето не треба да се плашат од храна, пакување на храна или преработка и испорака на храна, рече шефот на програмата за итни случаи на Светската здравствена организација Майк Рајан на брифингот во Женева. Нема докази дека храната и синџирот на храна учествуваат во пренесувањето на овој вирус. И луѓето треба да се чувствуваат безбедно, изјави тој откако два града во Кина соопштија дека биле пронајдени траги од коронавирус во увезена замрзната храна и во пакувана храна, зголемувајќи ги стравувањата дека загадената пратка од храна може да предизвика нови појави на коронавирус. Изјавите на Светската здравствена организација дојде во момент кога бројот на починати од коронавирус во светот, според извештајот на Универзитетот Джонс Хопкинс, надмина 750.000. Овој вирус има да биде долго тука, ако го дозволиме тоа. Огромно мнозинство луѓе и натаму се подложни на оваа инфекција, рече Рајан. Латинска Америка и Карибите се актуелниот епицентар, со речиси една третина од сите смртни случаи, повеќето во Мексико и Бразил. Двете земји заедно со Аргентина ова недела објавија договори за добивање пристап до потенцијални вакцини против коронавирус. Еден од договорите е бразилската држава Парана да ја тестира и произведува контроверзната нова руска вакцина против коронавирусот, иако официјалните лица изјавија дека најпрво ќе треба да се докаже безбедна и ефикасна. Светската здравствена организација соопшти дека руската вакцина не е меѓу девете за кои се смета дека се во напредните фази на тестирање. Организацијата исто така нема доволно информации за да донесе пресуда за вакцината, рече Брус Айлвард, висок советник во организацијата. Таа ги повика земјите што склучуваат билатерални договори за вакцини да не се откажуваат од мултилатералните напори. Предходно Европската комисија најави обезбедување на 200 милиони дози на можна вакцина од Janssen фармацевтика. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан рече дека разговорите со Janssen фармацевтика, подружница на Johnson & Johnson, ја доближиле можноста за безбедна и ефикасна вакцина против коронавирусот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.